hery mifanandrina,
hery mifanandrina.
Toko faharoa amby efapolo. Mifarana ny ady. Amin'ny fiafarany arivo taona dia hiverina indray eto an-tany Kristy. Hotrony ny tafiky ny voavitra izy ary ho arahany andian'anjely. Hidina amin'ny fiandrianana mahatahotra sy manetriketrika Jesosy sady mibaiko ny ratsy fanahy maty hitsangana mba handray ny anjarany. Hivoaka avy eo am-pasana izy ireo ka toy ny tafika marobe tsy hita isa tahaka ny fasika amin'ny ranomasina. Akory ny fahasamihafany amin'ireo izay nitsangana tamin'ny fitsanganana voalohany. Nitafy fahatanorana sy hatsarantare mandrakizay ny marina. Ny ratsy fanahy kosa mitondra ny mariky ny aretina sy ny fahafatesana. Ny maso rehetra eo amin'ny ovahoaka marobe io dia mibanjina ny voninahitry ny zanak'Andriamanitra. Miara miredona ny tafiky ny ratsy fanahy miantso mafy manao hoe isaorana ane izay avy amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy ny fitiavana an'i Jesosy no nahatonga azy ireo hiteny an'izany, fa ny hery ny fahamarinana no manery ny molony hanambara ireo teny ireo, na dia tsitrany aza izany. Araka ny toetra ny dinany ratsy fanahy tany am-pasana ihany no ivoahany avy ao, dia mbola andrafy an'i Kristy sy kiomy ihany izy ireo. Tsisy intsony andro-pahasoavana izay ahafahan'izy ireo manototra ny lesoka tamin'ny fiainany lasa. Tsisy vokany raha teo izany. Tsy mahalefaka ny fony ny fandikan-dalàna nandritra ny fiainany. Na omena andro-pahasoavana faharoa azy izy ireo dia ho lanilaniana izy ireo foana tahaka ny voalohany amin'ny faniasiavana sy ny fikomiana izany. Midina eo amin'ny tendrombohitra Oliva Kristy dia ilay toerana ny akarany taoriana ny fitsanganany tamin'ny maty sy namerenan'ireo anjely ny teny fikasana momba ny fiverenany. Hoy ny mpaminany Zakaria raha nilazan'izany meloha ao amin'ny Zakaria toko fahefatra ambin'ny folo ka ny andininy ny fahadimy, ny fahefatra ary ny fahasivy. Ary ho avy Jehovahandriamanitro mba amin'ny masiny rehetra momba azy, ary amin'izany andro izany ny tongony dia hijoro eo an-tendrombohitra Oliva izay eo an-tsinanana tandrifin'i Jerosalema, ary ny tendrombohitra Oliva hitresaka eo afovoany ka hisy loasaha lehibe. Ary Jehovah mpanjaka ny tany rehetra amin'izany andro izany dia irainy Jehovah sady iraino anarany. Rehefa midina avy any an-danitra Jerosalema vaovao izay sady kanto no mamirapiratra dia hipetraka eo amin'ny toerana efa nodiovina sady voaomana andray azy ka hiditra ao amin'ny tanàna masina Kristy miaraka amin'ny vahoakany sy ny anjeliny. Hanomana ny ady mafarany ahazona ny fahefana faratampony Satana amin'izay fotoana izay. Raha mbola nyesorina taminy ny heriny ka voasakana tsy hanao ny asa famitahana ny andrina ny haizina dia orohoro izy sady kivy. Nefa kosa rehefa mitsangana amin'ny matiny ratsy fanahy ka hita ny reto vahoaka marobe izay miandany aminy dia ho velona indray ny fanantenany ka tapa-kevitra izy fa tsy tsoaka amin'ity ady goavana farany ity. Alahany eo ambany faneva ny tafiky ny olombelo rehetra ka amin'ny alalan'ireo no ilofosany anatanterahana ny tetikady izay ny volavolainy. Babon'ny Satana ny ratsy fanahy nanaiky ny hotarian'ilay lehibe ny mpikomy izy ireo tamin'nandavany an'i Kristy. Vonona ny andray ny sosokevitra avy aminy sy ankatony baikony ireo ratsy fanahy izay natsangana tamin'ny maty ireo. Toy ny efa fanao ny hatrany am-boalohany anefa dia tsy miseho mivantana hoy i Satana ilay fahavalo. Miambo andriana tompony izao tontolo izao araka nitsiny izy ary ilaza fa tsy andrariny no nakanan-kery ny fananany taminy. Miseho toy ny mpanavitra izy amin'ireo mpanompony voafitaka, ary hanometoky azy ireo izy fa ny heriny no namoaka azy ireo avy eo am-pasana, ary efa madiva hamonjy azy ireo avy eo ampelatanany fitondrana tsy refesy mandidy loza be indrindra izy. Satria efa niala ny fanatrehan'i Kristy dia manao fahagagana mamitaka Satana hanohanany ny fiambony. Mampahatanjaka ny malemy izy ary manao izay hahatonga ny rehetra hanana ny toetsainy sy ny herim-pony. Manolo tena hitarika azy ireo hiady amin'ny tombon'ny olona masina izy sy hankankeri ny tanànan'Andriamanitra. Feno hafalian'ny demonia izy ireo raha nanondro ireto vahoaka arinalina tsy tambo isaina izay nitsangana tamin'ny maty, ary nambarany fa amin'ny mampitarika azy dia azo ny atao tokoa ny hanafaka ny tanàna ary haka indray ny sezafendrianany sy ny fanjakany. Ao amin'ireo vahoaka marobe ireo dia misy olona avy amin'ilay taranaka efa velona talohan'ny safidrano, misy olona avo ranjanana sy ngeza lahy ara-tsaina izay nanaiky ho fehezin'ny anjely lavo ka nanokana ny akingany sy ny fahaizany amampahalalany rehetra hanandratany ny tenany. Misy olona nanao asa kanto na hatalanjona ka nahataona an'izao tontolo izao iankohoka teo amin'ny saina be nananany, nefa nandotony tany sy nanimba ny endrik'Andriamanitra teo amin'ny olona tamin'ny alalan'ny fahasiahany sy ireo zava-dozan'ny foroniny, ka nahavoatery an'Andriamanitra andringana azy tsy ho eo amin'ny tany ny voariny. Ao koa ireo mpanjaka sy mpitaritafika izay nandresy firenena maro, olona berim-po izay tsy mbola resy anadina ovinana oviana, feno rehare be ampi-po ka ny orooro ny fanjakana rehefa mbiakaiky izy ireo. Tsy nampiova azy ireo ny fahafatesana. Rehefa hivoaka avy eo am-pasana izy dia hotohizan'izy ireo indray teo amin'izay nijanonany ny fisainany. Mbola nanentana azy ireo ilay faniriana hanafika izay mifehy azy teo am-pahalavona. Mila hevitra amin'ny anjelin'ny Satana, ary avy eo dia amin'ireo mpanjaka sy mpanafaka ary lehilahy mahery. Mahita ny hery sy ny isan'ireo miandany aminy izy ka ambarany fa vitsy ny tafika ao an-tanàna raha ampitahina amin'ny azy, koa dia azo ny atao tsara ny mandresy an'ireo. Namolavola tetika izy ireo mba hakany ny arena sy ny voninahitry Jerosalema vaovao, avy hatrany dia atomboka ny fiomanana ao amin'ny ady. Misy mpanao tao zavatra havanana manefy fitaovam-piadiana. Ireo mpitaritafika fantadaza amin'ny fahombiazany no handamina ny vahoaka marobe linady ho andiany sy vondrona. Amin'ny farany dia omena ny baiko handroso. Ka indreo vahoaka marobe tsy hitahisa no mihetsika dia tafika miezinezina. Tsy mbola nisy mpitaritafika na iza na iza teto tany ny baiko tafika tahaka an'izany. Nahavondrona aza ny andeha tafika rehetra efa navory hatramin'ny andohan'ny ady teto tany dia tsy hatoraka azy velively. Satana ilay mpiady mahery indrindra no lohalaharana ary mampiray ny heriny ireo anjely ho amin'ny tiady farany ity. Manaraka azy ny mpanjaka sy ny mpife mahery ary ny vahoaka marobe manao andihany lehibe samy tarihany mpitarika voatendry avy. Mandroso ampilaminana toy ny famindra miaramila ireo laharana mifanizina mamakivaky ny tany mitritritra sy mikitontona ary manantona ny tanànan'Andriamanitra. Noho ny baikon' Jesosy dia ho akatona ny vavadin'ny Jerosalema vaovao, ary dia manodidina ny tanàna ireo tafika Satana vonona irohatra mily azy. Miseho indray ho hitan'ireo fahavalon' izao Kristy. Iry ambony lavitra noho ny tanàna dia misy seza fiandrianana avo sy manerinerina mitoetra amin'ny fototra volamena mamirapiratra. eo amin'io seza fiandrianan'io no mipetraka ny zanak'andriamanitra ary manodidina azy ny vahoakin'ny fanjakany. Tsy misy teny mahalaza ny herin'i kristy sy ny fiandrianany ary tsy misy penina mahatantarany izany. Manodidina ny zanany ny voninahitry ny ray mandrakizay, mameno ny tanànan'andriamanitra ny famirapiratany fanatrehany ary mianaka ivelan'ny vavahady ka mameno ny tany manontolo amin'ny famirapiratany. Eo akaikin'ny seza fiandrianana indrindra no ahitana ireo efa narisika ho an'ny satana teo aloha, nefa toforoana ny sariana tamin'ny afo ka nanaraka amin'ny mpamonjy tamin'ny kafanampony redareda sy lalina. Manarakaraka dia ireo izay namolavola toetra kristianina tanteraka teo anivonivo diso sy ny tsy finoanan'Andriamanitra. Ireo nanaja ny lalàn'Andriamanitra raha niray feo nanambara ny kristiany eran-tany fa foana izany. Ary koa ireo olona tapitrisany nandritry ny fotoana rehetra ny fandimby maty martiora noho ny finoany. Farany dia indreo olona betsaka tsy tambo isaina avy amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samy hafa fiteny nitsangana teo anolohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehany zanak'ondry, ny akanjo akanjo fotsy lava sady ny tana sampandrofy teny an-tanany. Vita ny adiny, azon'izy ireo ny fandresena, nahatanteraka ny fiazakazahana izy ireo ka nahatratra ny loka. Ny sampandrofy eny an-tanan'izy ireo dia tandindo ny fandresena, ny fitafiana fotsy dia mampiseho ny fahamarinan'i kristy tsy misy pentina izay azy ankehitriny. Manandratra hirapidirana ny voavitra izay manakoako manerana ny lanitra manao hoe, ny famonjenany eo an'Andriamanitsika izay mitoetra eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry. Izany teny izany a dia voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko fahafito ka ny andininy fahafolo. Mampiray ny feoany amin'ny fankalazana ny anjely sy ny serafima. Rehefa nahita ny hery sy ny afetsen'ny satana ny voavitra dia natsapa mihoatra noho ny teo aloha fa tsy misy hery afa-tsy ny an'i kristy no natonga azy ho mpandresy. Ao amin'ireo vahoaka mamirapiratra ireo dia tsy misy na iray aza milaza fa avy amin'ny tenany ny famonjena, ka nandresy tamin'ny alalan'ny herin'ny tenany sy ny fahatsaran'ny tenany izy. Tsy misy na inona na inona lazainy momba izay nataony na izay ny aretany, fa ny vetikevitry ny hira rehetra, ny fotokevitra kalohin'ny antema rehetra dia izao: ny famonjenany ho an'Andriamanitra sy ho an'ny zanak'ondry. Eo anatrehan'ny mponin'ny tany sy ny lanitra tafavory no ataony fampisatroana satroboninahitra faratampony ny zanak'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay, rehefa mandray ny fiandrianana sy ny hery farany ambony indrindra mahampanjaka amin'ny mpanjaka azy izy, dia mamoaka ny didim-pitsarana amin'ireo mpikiomy amin'ny fitondram-panjakany ary mampiatra fanamelohana amin'izay nandika ny lalàny sy nampijaly ny vahoakany. Hoy ny mpaminanan'Andriamanitra ny apôstoly Jaona ao amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo ka ny andininy faharoambinifolo: ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy hitoerany intsony. Ary nahitany maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloany seza fiandrianana, ary novelarina ny boky. Ary nisy boky anankiray koa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany, ary ny maty dia nitsaraina arak'izay zavatra voasoratra teo amin'ny boky araka ny asany. Raha vantany vao ny sokafana ny boky firaketana ka mitompo tany amin'ny ratsy fanahy mason'i Jesosy, dia tsaroan'izy ireo ny fahotana rehetra nataony hatramin'izay. Hitany tsara ny toerana izay ny vilian'ny diany hiala ny lalan'ny fahadiovana sy ny fahamasinana. Hitany koa ny lalana ny tondrano ny avonavony sy ny fikomiany azy handika ny lalàn'Andriamanitra. Ny fakapanahy mamitaka izay nomeny toerana tamin'ny fanaranany fo tamin'ny fahotana, ireo fitahina nampiasaina tamin'ny tsy izy, ireo mpitondra afatr'Andriamanitra natao tsinotsinona, ireo fampitandremana ny lavina, ireo onja-pamindrapoana sesiky ny fo mafy sy tsy mibebaka iverin-dalana. Izany rehetra izany dia tovoasoratra tamin'ny soratra afo avokoa. Eo ambonin'ny seza fiandrianana no miseho ny azo fijaliana, ary hita toy ny sary maromaro azo atao indray mijery ny nakana fanahyn'i Adama sy ny nalavony, ary ireo dingana samihafa teo amin'ny drafitra lehibe ny fanavotana. Hita ny verina eo amin'izany sary izany koa ny nahaterahan'ny mpamonjy tao amin'ny fietrena, ny fahazazany sy ny fahatanorany feno fahatsoram-po sy fankatoavana, ny batisany tao Jordana, ny nifadiny hanina sy ny fankampanatany anefitra, ny asa nataony ampahabe maso izay namelarany teo mason'ny olona ny fitahiny lanitra sarobidy indrindra. Teo koa ireo andro feno asa-pitiavana sy famindrapo, ireo alina ny vavahany sy ny ambena ny tany an-tendrombohitra mangingina, ireo tetidratsy vokatry ny fitsiriritana, ny fankalana sy ny faharatsim-panahy izay nasetry ny soa nataony. Hita teo koa la iady mahafadiranovana sy ny fo ny zava-miafina tao Getsemane raha nanindry mafy azy ny vesatry ny fahotan'izao tontolo izao manontolo. Teo koa ny namadiana azy teo ampelatanany vahoaka lian-dra, ireo zava-doza nitranga tamin'iny alina nampiororo iny, ilay mpifatotra tsy mbola nanohitra afohin'ireo mpianany tiany indrindra natositosika eran'ny lalamben'i Jerosalema, ilay zanak'Andriamanitra natao fanakora teo anatrehan'ny anasy, nentina ho tsaraina tao amin'ny lapampisorona be tao an-trano fitsaran'ny Pilato teo anatrehan'ny Heroda ka nosalahy nefa loza be ka nylatsalatsaina, nozimbazimbaina, nampijalijaliana ary noelohina ho faty. Izany rehetra izany dia aseho amin'ny fomba manaitra avokoa. Eo anatrehan'ny vahoaka manalonalo natao saloim-bary tsofin'ny rivotra no anehoana ireo toejavatra farany, dia ilay nijaly feno faharetana raha nanoso ny lalana ho an'ny Kalvari, ilay andrina ny lanitra ny antona teo amin'ny azo fijaliana. Ireo mpisorona be rery mba amin'izao fatritran'olona rehetra izao izay niaraka nanakora sy namingavinga raha niatrika ny ady mafy teo ampialanaina Jesosy, ny aizina nikitroka tsy fahitatr'izay, ny tany ny sondrotra sy ny hetry, ny vatolampy ny tritritra, ireo fasana ny sokatra izay nanamarika ny fotoana nanoloran'ilay mpanavitra an'izao tontolo izao ny ainy. Miseho arak'izay tena izy ireo toejavatra mampiororo ireo. Tsy afaka iodina tsy hijery ny sary ny asa nataony Satana sy ny anjeliny ary ny mpanompony. Samy mahatsiaro ny nataony avy ny tsirairay. Ieroda ilay nampamono ireo zaza tsy nanantsiny tany Betlehema mba hahafahany manapotika ilay mpanjakan' Israely. Ierodiasy ambany toetra izay meloka ao am-panahany noho ny rano jaona mpanao batisa, i Pilato nalemy sy mpanaradrian-drano, ny miaramila mpanimbazimba, ny mpisorona sy ny mpanapaka ary ny vahoaka izay romotra ny antsoantso hoe aoka ny rano aminay mba amin'ny zanakay, ireo rehetrareo dia samy nanatry maso ny alehibe ny helony avokoa. Sasapoanaizy ireo mitady izay hiafenany tsy hanatrika ny fiandrianan'Andriamanitra eo amin'ny endrik'i Kristy, izay mamirapiratra noho ny masoandro. Fa ny voavitra kosa amin'izay fotoana izay dia manipy ny satroboninahany eo an-tongotry ny mpamonjy ka hiteny hoe maty ny solo ahy izy, maty ny solo ahy izy. Anisan'ny vovonjy ireo apôstôlin'i Kristy, ny apôstôly Paoly mahery fo, i Petera ilay mafanavay, i Jaona malala sy be fitiavana, mba amin'ireo rahalahy tena mahatokotokoa miaraka amin'ireo martiora manao andihany be. Iny velany manda kosa miaraka amin'ny olo-maloto sy vetaveta rehetra dia ireo izay nanenjika nanao an-tranomaizina sy namono azy. Indro eo ineron ilay bibin'olona nasika sy vetaveta nijery tamin'ny fifaliana sy ny aravona ireo izay nampijaliany fahiny ary nahita ny fafinaretan'ny demonia tamin'ny fampahoriana ireo martiora ny fahamarinana izay niaritra fanahintainana mafy indrindra. Teo koa ny reniny nanatry maso ny vokatry ny asany ary mahita ny toetra ratsiny izay nifindra tamin'ny zanany lahy, ny filanambany izay namporosihy ny anjanany sy ampitomboiny noho ny hery miasa mangina avy taminy sy ny ohatra nomeny, izay nahavokatra voan'ny eloka be vava nampivaraontsana an'izao tontolo izao. Teo ireo mpirehetra sy mpitondra fivavahana ambony laharana izay niandany tamin'ny papa ary nilaza ny tena no ambasadorin'i Kristy nefa nampiasa ny fampijaliana, ny tranomaizina, ny fandoroana velona mba hifehezany feo ny fieritreretan'ny olon'i Kristy. Ho iteo koa ireo papa beavina izay nanandratra ny tenany ho ambonin'Andriamanitra sy ny ambo hanovany lalàny ny avo indrindra. Ireo lazaina fa rain'ny fiangonana dia ho ampamoan'Andriamanitra koa ka tsisy fialantsiny azony izy ireo aroso amin'izany. Diso aoriana loatra no ahitana izy ireo fa sarypiaro amin'ny lalàny ilay mahalala ny zavatra rehetra ka tsy hanamarina mihitsy ny meloka. Fantatra izy ireo ankehitriny fa ny fampijaliana ny vahoakan'i Kristy dia noraisin'i Kristy ho toy ny natao tamin'ny tenany mihitsy. Ary tsapa ny herin'ny tenin'i Jesosy manao hoe, arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray tamin'nyreto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Izay tenin'i Jesosy izay dia voarakitra ao amin'ny boky Matio toko fadimy ambiroapolo ka ny andininy fa efapolo. Voantso iseho anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra avokoa ny ratsy fanarehetra. Voapanga ho mamadika ny fitondram-panjakan'ny lanitra izy ireo. Tsy misy mpisolo vava hiaro azy ireo. Tsy misy fialantsiny azony izy ireo aroso. Ka dia mivoaka ny didim-pitsarana hanameloka azy amin'ny fahafatesana mandrakizay. Mazava amin'ny rehetra izao fa tsy fahaleovantena be voninahitra sy fiainana mandrakizay tsekory no tambiny ota, fa fanandevozana, fahalevonana ary fahafatesana. Ho fantatry ny ratsy fanahy amin'izay fotoana izay izay veriny tamin'ny fiainam-pikominy. Fony natolotra azy ireo ny fioarana sy ny vesatry ny voninahitra maritra mandrakizay dia no amavoiny. Ankehitriny anefa dia mahatsiriritra azy ery izany. Izany rehetra izany hoy ny fitomaniny very dia nitoazoko avokoa, saingy ny safidy ny ampanalavitra izany tamiko aho. Adalàna miompampana reny ahy, natakalo fahoriana, fahafambaraka sy famoizam-po ny fiadanana, ny fahasambarana ary ny voninahitra. Hitany rehetra fa rariny ny tsy hahafahan'izy ireo miditra ny lanitra. Efa nambarana izy ireo tamin'ny fiainany fa tsy tia ny anjaka aminy io lehilahy io dia Jesosy izany. Lasa lavitra dia lavitra ny fisainany ratsy fanahy teo ampijerenany nametrahana ny satroboninahitra teo amin'ny zanak'Andriamanitra. Hita ny teny an-tanany ny vato fisaky ny lalàn'Andriamanitra dia ireo fitsipika nataony tsinitsinina sy nodikainy. Natrehan'ny masony izy ireo ny fanehoan'ny voavonjy ny fahagagany, ny asambarany tafotafo sy ny fiankohofany tamin'i Kristy. Ary raha manarona ireo vahoaka marobe ivelan'ny tanàna ny hiran'izy ireo manakoako dia miray feo izy rehetra manao hoe, lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo, Andriamanitra tsy to mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Izany teny izany dia hitanao amin'ny Apokalipsy toko fadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahatelo. Ary dia niankohaka amin'ny tany izy ireo nitsaoka ilay andrina ny fiainana. Tsy nahetsika Satana raha nibanjina ny voninahitra sy ny fiandrianan'i Kristy. Tsaroan'ilay kerobima manaloka fahiny ny toerana nahalavony. Serafima namirapiratra izy, zanaky ny maraina, kanefa akory zato fiovany, izato fitotonganany. Voaroka mandrakizay tsy ho ao anatin'ny filankevitra izay nanomezana voninahitra azy fahiny izy. Anjely hafa no hitany mijoro eo anilan'ny ray manarona ny voninahiny. Hitany satroboninahitra napetraky ny anjely avo ranjanana sy miendrika andriana teo andohan'i Kristy, ary fantany fa ny toerana ambony tazonina io anjely io dia nety ho azy teo aloha. Matsiala itoerana nisy azy fony tsy nanatsiny sy nadio fo Satana, dia ny fiadanana sy ny fahafahampony lomanosany mandra-pahatonga n'ilay fotoana izay nampanaranany ny fony himonimonina tamin'Andriamanitra sy hialona an'i Kristy. Manao tsiombe aloha eo anatrehany avokoa ny fiampanganana taony, ny fikomiany, ny fitakana taony mba hahatonga ny anjely iray fo taminy sy hanoana azy, ny fikirizany biby tsy mety manao fiezahana hiavo tena raha nanolotra azo famelan-kiloka'Andriamanitra. Averina ao an-tsainy koa ny asana taony teo amin'ny olona sy ny vokatr' izany, toy ny fandrafin'ny olombelona samy olombelona, ny fandripahana aina matsiravina nataony, ny fijoroan'ny fanjakana sy ny firodanany, ny fanonganam-panjakana nataony, ny fifandimbiasan'ny tabataba, ny ady ary ny korontana. Tadidin'ny Satana ny fiezahany tsy niato hanohatra ny asan'i Kristy sy andetika ny olona ho ambany kokoa hatrany. Hitany fa ny fandriky ny elo izay novelariny dia tsy nahavo ho amin'ny fandringanana an'ireo izay nametraka ny fitokisany tamin'i Jesosy. Raha mijery ny fanjakany Satana, ny vokatry ny fisasarany, dia tsy mahita na inona na inona afa-tsy ny tsy fahombiazana sy ny fahalevonana. Ny taonareo vahoaka marobe ratsy fanahy izay natsangana tamin'ny maty izy mba hinoana izy ireo fa horembo mora azo foana ny tanàna an'Andriamanitra. Fantany anefa fa tsy marina izany. Raha nandroso ilay ady goavana dia hita fa resy hatrany hatrany izy ka voatery hiemotra. Fantany loatra mantsy ny hery sy ny fiandrianan'i Jehovah. Zavatra kinendrin'ilay mpikomo lehibe dia ny anamary tena trany, hanam-pirofo fa tompony andraikitra ny amin'ny fikomiany Andriamanitra. Navondro no amin'izany ny herin'ny saindaliny rehetra, ny asa radrafitra matipaika sady tsy niato Satana, ary naomby fatratra tamin'ny fitomana vahoaka marobe hanaiky ny fomba fijeriny an'ilay ady lehibe izay efa nitarazoka ela tokoa. Nandritra ny anarivo fotoanany maro no nanehoan'ity lehibe ny mpikomo ity ny lainga ho fahamarinana. Tonga nefa izao ny fotoana izay maharesy hatramin'ny farany ny fikomiana ka ampiariari ny tantara sy ny tena toetra mampanahy ny Satana. Afaka tanteraka ny sarotavan'ilay mpamitaka Gagila tamin'ny ezaka farany nataony hanonganany an'i Kristy avy eo amin'ny seza fiandrianany, handringanany vahoakany ary hakany ny tanànan'Andriamanitra. Mahita ny tsy fahombiazany ireo izay nirahina taminy, mijery ny fidadasiky ny tetidratsy nataony hanoerana ny fitondram-panjakan'Andriamanitra ireo mpanaraka an'i Kristy sy ireo anjely mahatoky, ary dia tonga zavatra maharikoriko an'izao rehetra izao Satana. Hitany Satana fa natonga azy tsy homendrika ny lanitra ny fikomiana ny ninina tao. nitaizany heriny hoenty miady amin'andriamanitra izy. Ny fahadiovana, ny fiadanana sy ny firindrana ny an-danitra dia ho fampijaliana mafy indrindra ho azy. Mangina kehitriny ny fiampangany satana ny famindrapo sy ny fahamarinan'andriamanitra. Ny fanomezatsiny ny ezahany natoraka tamin'i Jehovah dia mianjera aminy manontolo. Ka indro ary satana efa miankohoka sy miaiky ny marariny ny didim-pitsarana miatra aminy. Izany tsy atahotra ary izany tsy ankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany masina ary ny firenena rehetra ho avy ankohoka eo anatrehanao. Fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao, voavaha ankehitriny ny olana rehetra momba ny fahamarinana sy ny hevi-diso nandritra n'ilay ady ny tarazoka naharitra ela. Mazava eo masony voary manan-tsaina rehetra ny vokatry ny fikomiana, ny tsy firaharahana, ny fitsipika nomen'Andriamanitra. Voaseho eo anatrehan'izao rehetra izao ny vokatra nateraka ny fanapahan'ny satana izay mifanohatra tanteraka amin'ny an'ny fitondram-panjakan'Andriamanitra. Ny asan'ny satana ihany no manameloka azy. Ny fahendren'Andriamanitra, ny fahamarinany, ny hatsara-panahiny dia voapirofo miariary avokoa ankehitriny. Hita fa ny fihetsik'Andriamanitra rehetra nandritra ny ady lehibe dia nobaikony ny fikatsahana ny ahasoa mandrakizay ny vahoakany sy ny tontolo rehetra izay no ariny. Jehovah, mideranao ny asanao rehetra ary ny olonao masina misaotra anao. Izany no voarakitra ao amin'ny bokyny Salamo 15:7 ka ny 10:10. Ijoro vavolombelona mandrakizay ny tantarany fahotana, fa ny fahasambaran'izay rehetra no foroniny dia mifamatotra amin'ny fisiany lalàn'Andriamanitra. Eo anatrehany toejavatra rehetra niseho nandritra n'ilay ady lehibe dia miaraka manambara izao rehetra izao, na ny mahatoky na ny mpikiomy, fa mahita tsy marina ny lalàn'ilay Jehovah mpanjaka ny olona masina. Naseho miariary teo anatrehan'izao rehetra izao ny sorona lehibe nataon'ny ray sy ny zanaka ho famonjena ny olombelona. Tonga ny orandraisan'i Kristy ny toerana sahaza azy ka anandratana azy ho ambonin'ny fiandrianana sy ny fahefana ary ny anarana rehetra azo tononina. Noho ny fifaliana napetraka teo anoloany dia niahazony mitondra zanaka maro amin'ny voninahitra noho ny areta ny azo fijaliana sy tsy nitandro ny enatra. Ary tahaka ny tsy hatakaran'ny saina ny alehibe ny fijaliana sy ny fahafambaraka no tsy hatakaran'ny saintsika koa ny alehibe ny fifaliana sy ny voninahitra miandry antsika. Mijery ny voavitra no avaozina indray araka ny endriny Kristy sy mandinika ny fotsirairay izay mitondra tanteraka ny endrik'Andriamanitra ary ny tava tsirairay izay mitaratra ny fitoviana amin'ny mpanjakany. Mijery ireo vokatry ny fisasarany fanahiny izy ka afa-po. Rehefa izany dia miteny amin'ny feo mahery izay reno ireo vahoaka sesehena tafavory na ny tsara fanahy na ny ratsy fanahy izy manao hoe, indreto ny navotana tamin'ny rako, ho an'ireo no nijaliako, ho an'ireo no nafatesako mba hahazony mitoetra eto anatrehako mandritra ny mandrakizay. Dia misandratra avy amin'ireo miakanjo fotsy manodidina ny seza fiandrianana ny hira fiderana manao hoe, ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika handray ny hery sy ny arena sy ny fahendrena sy ny faherezana sy ny aja sy ny voninahitra ary ny saotra. Izany teny izany dia efa voarakitra meloha ao amin'ny bokyny Apokalipsy 5:12. Na dia voatery anaiky ny fahamarinan'Andriamanitra sy ankohaka eo anatrehany fahamboniny Kristy azy satana dia tsy miova fenitra akory ny toetrany amam-panahiny. Mitrotra indray tahaka ny riandrano mahery ny toetsaina mikiomy ao aminy. vinitra izy ary tapa-kevitra fa tsy lefitra eo amin'ilay ady lehibe. Tonga amin'ny fotoana hikatroana ny ady lehibe farany amin'ilay mpanjaka ny lanitra, ka dia vonoka ny rovitsia Satana. Mirotsaka eo afovoan'ny mpanompony izy, ka miezaka handranitra azy ireo koa ho romotra tahaka azy, hanangy azy hirotsaka avetrany amin'ny ady. Nefa amin'ireo vahoaka tapitrisany tsy tambo isaina ireo izay tarihiny kiomy, dia tsy misy na iray aza amin'izay fotoana izay manaiky ny fanapahany tsy refesy mandidy. Mifarana treo ny fahefany, feny fankahalana an'Andriamanitra toany Satana koa ny fony ratsy fanahy. Hitan'izy ireo anefa fa tsy misy fanantenana intsony ny aminy, ary tsy azo ny atao ny andresy an'i Jehovah, koa dia mifototra amin'ny Satana ny fahatezerany, ary romotra amin'ireo izay nampiasainy hamitaka azy izy ka namely azy. Hoy Jehovah, satria efa nataoko toy ny fon'Andriamanitra ny fonao, dia indro hitondra olona hafa firenenao hamely anao. Dia izay masika indrindra amin'ny firenena, ka ho tsoahany sabany hameleza ny fahendrenao tsara, ary ataony matroka ny famirapiratanao. Ary nosombako ianao ry kerobima manaloka, hiala teo amin'ny vato mirehitra. Nazerako eny an-tany ianao, sady natolotro ho fitalanjonan'ireo mpanjaka. Koa izany no amoahako afo avy ao aminao handevonanao, ary ataoko tonga lavenona eny ambonin'ny tany ianao, eo mason'izay rehetra nijery anao. Ho tonga fampitahorana ianao, ary tsy ho aho intsony mandrakizay. Izany faminaniana izany dia efa voarakitra miloha amin'ny bokin'i Ezekiela toko fahavalo amby roapolo ka ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo, ary ny andininy fahenina amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo. Fa ny kirarony izay mitrevatreva fandeha eo amin'ny fiorakorahan'ny ady sy ny fitafiana miosondra dia samodorana. Ho kitay hatohaka amin'ny afo izany. Fa Jehovah dia tezitra amin'ny jentilisa rehetra, ary mirehitra amin'ny miaramilany rehetra ny fahatezerany. Efa nididiny haringana ireo, ary natolony ovonoina. Handatsaka fandrika amin'ny ratsy fanahy izy, tahaka ny fandatsaka ranonorana. Afo sy solofara ary rivo mahamay no anjara kapoakana izy ireo. Izany dia hitanao amin'ny bokin' Isaia, Isaia toko fahasivy andininy fahefatra sy ny toko fahefatra amin'ny telopolo andininy faharoa, ary ny salamo faraika ambin'ny folo ka ny andininy fahenina. Hivava ny tany, ary oloarana hivoaka avy ao ireo fiadinana fenina tany. Isy lehilahy fo mandevona hivoaka avy any amin'ny lavaka mangotanatana rehetra, na dia ny vato lampy aza dia irehitra. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary olevo ny afo ny tena ny zavatra rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Izany teny izany dia efa nolazaina meloha amin'ny tenin'Andriamanitra, ary voasoratra ao amin'ny Malaki toko fahatelo ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Tahaka ny fonjam-by voaempo ny voan-tany, ho tahaka ny fary afo midadasika izay misamboaravoara. Izao no andro fitsarana sy fandringanana ny olona ratsy fanahy. Fa Jehovah manana andro famaliana, dia taona famaliana hiadiana ho an'ny ziona. Handray ny valinasany eto an-tany ny ratsy fanahy. Araka ny voalaza ao amin'ny oabolana toko faraika ambin'ny folo ka ny andininy faraika amin'ny telopolo. Vodivary izy, ka dia andoro azy ny andro izay ho avy ho Jehovah tompony maro. Araka ny efa voalaza ao amin'ny Malaki toko fahatelo ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Misy ireo izay ho levona aingana, misy kosa izay hijaly mandritra ny andro maro. Samy ho faizina araka ny asany avy izy rehetra. Efa nafindra tamin'ny Satana ny fahotan'ny tsara fanahy, ka tsy hijaly no ny fikominana ataon'ny tenany fotsiny izy, fa noho ny fahotana rehetra izay nampanaovy ny vahoakan'Andriamanitra koa. Ny famaizana hiatra aminy dia ho mafy lavitra noho ny an'ny olona izay ny fitahany. Aorinan'ny fahafatesan'izay rehetra lavo noho ny fitaka nataony, dia mbola ho velona sy hijaly izy. Amin'ny farany dia ho levo ny afo-panadio ny ratsy fanahy, na ny fakany na ny sampany. Satana ny fakany ary ireo mpanaraka azy no sampany. Nampiarina ny famaizana feno no ny fandikan-dalàna, afa-po ny fitakian'ny fahamarinana, ary eo ampibanjinana ny zany ny tany sy ny lanitra dia manambara fa marina Jehovah. Mifarana ho mandrakizay ny asa fandravana ataon'ny Satana. Nandritry ny 5 taona dia nanatanteraka ny sitrapony izy ka nameno ny tany tamin'ny fahoriana sy nahatonga lahelo manerana an'izao rehetra izao. Ny voary manontolo dia niaran'ny sento sy niarana rary toy izay efa hiteraka. Ankehitriny dia afaka mandrakizay amin'ny fanatrehan'ny Satana sy ny fankapanahy ny zava-boary. Miada nakamandry fahaizainy tany rehetra velominy ao ny hoby, hoy ny voalaza ny Isaia toko faefatra ambin'ny folo ka ny andininy fahafito. Misy orakorampiderana sy fandresena misandratra amin'ny tontolo rehetra mahatoky. Dia nareo feo tahaka ny any vahoaka betsaka aho, sy tahaka ny firondroan'ny ranobe, ary tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana mafy, nana hoe aleloya, fa ny tompo Andriamanitra dia nitsito no mpanjaka. Izany teny izany dia voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko fa 5:10 ka ny andininy fa 9. Raha mbola voasary ny afo fandringanana ny tany, ny marina kosa dia mitoetra tsy manana ia ao anatin'ilay tanàna masina. Tsy manan-kery amin'ireo izay nanana anjara tamin'ny fitsanganana voalohany ny fahafatesana faharoa. Afo mandevona ho an'ny ratsy fanahy Andriamanitra, fa masoandro sy ampinga kosa ho an'ny olony. Izao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fa 20 ka ny andininy voalohany. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Manadio ny tany ny afo izay mandevona ny ratsy fanahy. Voafafa ny ozona rehetra. Tsisy helo mirehitra afo mandrakizay eo anatrehan'ny voavonjy hampatsiaro mandrakariva ny vokatra matsiravina avy amin'ny fahotana. Fampatsiahivana tokana ihany no hitoetra. Hitondra mandrakariva ny holatry ny nanombona azy tamin'ny azo fijaliana ilay mpanavotra antsika. Eo amin'ny lohany noratraina, eo amin'ny lany voany, eo amin'ny tanany amatongony, ireo no hanysorotry ny asa matsiravina nataon'ny fahotana. Hoy ny mpaminany raha mibanjina an'i Kristy ao amin'ny voninahany izy: misy famirapiratana toy ny mazava, ary misy tana-masoandro avy eo amin'ny tanany, ary ao no fieren'ny heriny. Izany teny izany dia voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Habakoka toko fa 3 ka ny andininy fa 4. Amin'ny olany vony voatrobaka io, izay nijininian'ny ra hampiavana ny olombelona tamin'Andriamanitra, no ahitana ny voninahitry ny mpamonjy, ao no fieren'ny heriny. Mahery ka mahavonjy izy amin'ny alalan'ny soro ny fanavotana. Noho izany dia manan-kery hampiatra fahamaliana amin'ireo izay manamavo ny famindrapon'Andriamanitra izy. Ny mariky ny fanetretenany no voninahiny ambony indrindra. Mandritry ny mandrakizay dia hampiseho ny fidirana azy sy ny heriny ny holatry kalvary. Ary ianao ry tilikambo ny andiany, tendrombohitry ziona zanakavavy, aminao no tonga izany. Eny ho tonga ny fanapahana voalohany. Tonga izao ny fotoana izay nandrandrain'ny olona masina hatramin'ny nanakana ny lehilahy fony sabatra ny ebiheby ireo mpivady voalohany tsiditra tany Edena, dia ny fotoana ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Ny tany izay nomenany olona tany amboalohany ho fanjakany, kanefa natoly ny teo ampelatanan'i Satana ary nitazony ny fahavalo mahery io ela dia ela, dia tafaverina tamin'ny alalan'ny drafitry ny fanavotana ankehitriny. Tafaverina avokoa izay rehetra very noho ny fahotana. Fa izao nolazain'i Jehovah: izay nahary ny lanitra sady namorona ny tany sy nahavita azy. Izy no nandamina azy, tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory no namoronany azy, fa nataony honenana. Hoy ny voalaza ao Isaia toko fadimy ambe fapolo ka ny andininy fa valo ambe folo. Tanteraka ny fikasan'Andriamanitra tany am-boalohany tamin'ny namoronany tany dia ny anao azy ho fonena ny voavitra mandrakizay, ny marina andovan'ny tany ka honiny ho aminy mandrakizay. Hoy ny voalaza ao amin'ny salamo fa fito amin'ny telopolo ka ny andininy fa sivy amin'ny roapolo. Ny tahotra andrao ahatonga ny lova mandrakizay ho aranofo loatra dia nanosika olona maro handray ho ara-panahy reo fahamarinana izay mitona antsika hibanjina ny lanitra ho fonenantsika. Nanome toky tamin'ny alalan'ny mpaminany Kristy fa handeha hamboatra fitoerana ho an'ireo zanany any amin'ny tranony iray. Ireo izay manaiky ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra dia tsy avelany tsy ahalala tanteraka ny mikasika ny fonenana any an-danitra. Ka izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina naniditra tao am-pon'ny olona no efa namboarin'Andriamanitra ho any izay ti azy. Hoy ny voambara ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ka ny andininy fahasivy. Tsy ampialaza ny momba ny valosoan'ny marina ny fitenin'olombelona, izay ahita azy ihany no ahafantatra azy. Tsy misy saina voafetra afaka hatakatra ny voninahitry ny paradisan'Andriamanitra. Ao amin'ny Baiboly ny lovan'ny voavonjy dia antsoina hoe ny taniny. Azonao jerenany amin'izany ao amin'ny Isaia toko faharoa amin'ny telopolo ka ny andininy fa valo ambin'ny folo. Takizany koa amin'ny Isaia toko fahaenimpolo andininy fa valo ambin'ny folo. Any ilay mpiandry ondry ny lanitra no mitarika ny andian'ondry hoe eo amin'ny loharanony ranonaina. Mamoisam-bolana ny hazonaina ary ny raviny hazo dia ho fanasitranana ny firenena. Misy renirano mikoriana lalandava tahaka ny vato kristaly, ary eo amin'ny andaniny roa dia misy hazo manofahofa ny raviny manalokaloka ny lalana namboarina ho an'ireo navotan'i Jehovah. Ireo loha samy dadasika dia misandratra ho avoana mafinaritra, ary ireo tendrombohitr'Andriamanitra dia mampisondrotra irony tendrony mijoalajoala. Eo amin'ireo loha sahamandry fa izay ireo eny amoron'ireo rano velona no ahita fonenana ny vahoakan'Andriamanitra izay efa ela no nahampivahiny sy mpirenireny azy. Ary ny oloko hitoetra eo amin'ny fonenana mandry fa izay sy ao amin'ny fitoerana mahatoky ary ao amin'ny fialan-tsasatra feno fiadanam-po. Ny fampahoriana tsy hore eo amin'ny taninao intsony, na ny fandravana sy ny fandringanana ao anatin'ny faritaninao. Ny mandanao dia ataonao hoe famonjena, ary ny vavadinao ho ataonao hoe fiderana. Hanao tranony olona ka hitoetrao, hanao tanimboaloboka ny olona ka hihinana ny vokatra avy aminy. Tsy hanao trano hitoeran'olo-kafa izy na hamboly zavatra ho an'olo-kafa, ary ireo voafidiko dia hanaram-po amin'ny asan'ny tanany. Izany teny fampanantenana nataon'ny Tompo izany dia voarakitra ao amin'ny bokin' Isaia, Isaia toko fahadimy ambenimpolo ka ny andininy fa raika ambyroapolo sy ny faharoa ambyroapolo. Tsy mety isy fanahintainana ao amin'ny rivo-piainany lanitra. Tsisy intsony ny ranomaso, tsisy mpandevina mitanjozotra, tsisy mariky ny fisaonana, ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fanahintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Tsisy amin'ny mponinao ilaza hoe marary aho, ny olona izay mitoetrao dia voavela eloka. Zany no voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faraika amin'nyroapolo andininy fa efatra sy ny Isaia toko fatelo amin'ny telopolo ka ny andininy fa efatra amin'nyroapolo. Jerosalema vaovao no reny vohitry ty tany vaovao be voninahitra ity, izay satroboninahitra eo an-tanan'i Jehovah sy ho satroka andriana eo ampelatanan'andriamanitra. Ny famirapiratany dia ho tahaka ny vato soa indrindra, ho tahaka ny vato jaspy, mangano hoany tahaka ny vato kristaly. Ary ny firenena maro no handeha amin'ny fahazavany, ary ny mpanjakan'ny tany dia mitondra ny voninahiny ho ao anatiny. Dia ho faly amin'i Jerosalema aho sy ho ravoravo amin'ny oloko. Indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony ary Andriamanitra ny toetra eo aminy dia ho andriamaniny. Izany teny izany dia voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko faraika amin'ny 20 ka ny andininy fahatelo. Tsisy alina intsony any amin'ny tanànan'Andriamanitra. Tsy misy atsiaro vizana ka ny fialan-tsasatra. Tsisy intsony arerahana amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fiderahana ny anarany. Ho tsapantsika mandrakariva ny famelombelomany maraina ary tsy hanapahataperana izany. Ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na ny fahazavan'ny masoandro ny tanàna fa ny Tompon'Andriamanitra no hanazava azy. Hoy ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko faharoa 20 ka ny andininy fahadimy. Ny fahazavan'ny masoandro dia ioara ny famirapiratana izay tsy hampanjambena nefa hamirapiratra mihoatra noho ny amin'ny mitatao vovonana. Ary tsy nahita tempolo teo aho fa ny Tompon'Andriamanitra dia ny tsito sy ny zanak'ondro no tempolony. Hoy ny voalazan'ny apôstoly Jaona amin'ny fahitana ny mena azy ao amin'ny Apokalipsy toko faraika 20 ka ny andininy faharoa 20. Azo tompontsoa amin'ny firaisana mivantana amin'ny ray sy ny zanaka ny vahoakan'Andriamanitra. Fa ankehitriny isika mizaha amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina. No voalazan'ny Korintianina 1 toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Fa rahatr'izay dia ifankahita mifanatrika amin'Andriamanitra ray sy zanaka ny vahoakan'Andriamanitra. Mijery ny taratry ny endrik'Andriamanitra isika, takany amin'ny fitaratra eo amin'ny asan'ny zavaboary sy eo amin'ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona ankehitriny. Fa amin'izay fotoana izay kosa dia ahita azy mifanatrika isika. Tsy hisy anakona sy anembatsembana intsony. Hijoro eo anatrehany isika ka hibanjina ny voninahiny eo amin'ny endriny. Ahafantatra toy izay nahafantarana azy ny voavitra ao amin'ny paradisa izay omen'Andriamanitra azy. Ny fitiavana sy ny firaisam-po izay novolen'Andriamanitra tao amin'ny fanahy dia ho afaka hiseho amin'ny tena endriny marina sy mamy indrindra. Ny firaisana madio amin'ny olona masina, ny firindra ny fiainana miaraka amin'ny anjely sambatra sy miaraka amin'ireo olona mahatoky tamin'ny andro rehetra izay nanasa ny akanjony sy namotsy azy teo amin'ny rany zanak'ondry, ireo fatorana masina izay mampiray ny fianakaviana ny an-danitra sy etỳ-an-tany, ireo rehetrareo no atonga ny fahasambaran'ny voavitra. Any amin'ny tany vaovao dia hibanjina ny hery mahagaga naharinan'izao rehetra izao sy ny zava-miafy n'ilay fitiavana manavitra ny vovonjy. Any dia tsy hisy fahavalo masika na fahavalo mamitaka hakafanahantsika hanadino an'Andriamanitra. Hivelatra ny fahaizana rehetra ary hitombo ny talenta rehetra. Tsy hanasatra ny saina na handany hery ny fitadiavana fahalalana. Ho tanteraka ny fikasana miezinezina indrindra. Ho tratra ny zavatra kendrena ambony indrindra. Ho tanteraka ny faniriana ambony indrindra ary ankoatr'izany anefa dia mbola hisy ihany tendro vaovao ho tratrarina, zavatra mahagaga vaovao ahaliana, aton-javatra vaovao ho ampiasana ny herin'ny saina sy ny fanahy ary ny tena. Hidanadana mba ho fianaran'ny voavitr'Andriamanitra ny haretsarobidiny izao rehetraizao manontolo. Tsy ho voasakatsaka ny fahafatesana izy ireo ka afaka hisidina ary tsy ho sasatra ho any amin'izao tontolo izao lavitra, izao tontolo izao izay nangitakitaka sy nalahelo raha nahita ny fahorian'ny olombelona sy ny hirahiram-pifaliana raha nandreny vaovao ny amin'ny fanahy anankiray izay vovonjy. Tsy ailazaina ny fahafinaretan'ny zanaky ity tany ity miditra eo amin'ny fifaliana sy ny fahindren'ireo mponina tsy lavo. Mizara ny are-pahalalany sy ny aretsaina azo nandritra ny andro rehetra ny fandimby teo ampandiniana ny asa tanan'andriamanitra izy ireo. Tsy misy manamaloka ny fijeriny eo ampitazanana ny voninahitry ny famoronana. Ny masoandro sy ny kintana ary ireo vondrokintana dia samy mandeha manodidina ny seza fiandrianan'andriamanitra araka ny soro-dalana voatendry izorany avy. Ny zavatra rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia misy ny anaran'ny mpamorona voasoratra eo aminy avokoa, ary izy rehetra dia samy maneho ny rakitsarobidy ny heriny avokoa. Arakaraka ny androsoan'ireo taona tsy anam-pahataperana dia hitombo an-trano ny fanambarana ny aso sy ny voninahitry ny fanambarana momba an'Andriamanitra sy Kristy, ary arakaraka ny hitombon'ny fahalalana no hitombon'ny fitiavana, ny fanajana ary ny fahasambarana ihany koa. Arakaraka ny hahafantaran'ny olona bebe kokoa ny amin'Andriamanitra no ampitombo ny fankalazany ny toetrany. Rehefa sokafan'i Jesosy eo anoloana izy ireo ny zava-miafy ny fanavotana sy izay vita tamin'ny fikatroana ilay ady lehibe ny fanaovana tamin'ny Satana, dia entanentana ho amin'ny fitiavana mafana ny fony voavitra, ary ampifaliana sy ny firavoravoana bebe kokoa no hanaovan'izy ireo hira mamy loatra amin'ny lokanga volamenany. Feo alinalina sy arivoarivo tsy manam-pahataperana no hiara-miredona hirampiderana mireondreona. Izao no voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko fahadimy ka ny andiny ny fahatelo ambin'ny folo ary iseho amin'izay fotoana izay. Ary izao zavatra ary rehetra izao, na izay any an-danitra, na izay ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany, na izay any an-dranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao hoe: ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry ny saotra sy ny aja sy voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Mifarana tseho ilay ady lehibe, tsy misy intsony ny fahotana sy ny mpanota. Voadio tanteraka ny tontolo rehetra, miara-mitepo fifaliana sy firindrana ny voary manontolo. Avy amin'ilay mpamorona izao rehetra izao no mikoriana ny aina sy ny fahazavana ary ny fifaliana manerana ny fanjakana eny amin'ny habakabaka tsy misy fetra. Hatramin'ny atao mabitika indrindra ka hatramin'izao tontolo izao lehibe indrindra, ny zavatra rehetra na ny mananaina na ny tsy mananaina dia samy manambara amin'ny alalan'ny hakantony sy ny fifaliany safinonoka fa Andriamanitra dia fitiavana. Amen. Alleluia.